Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamat hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji apreli hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Kırgızstanın devlet hopsuluğu ulluğu Sankt-Peterburg'un metrosunda olan partlamada esası günahkar olmaqtı guman edilyanın Kırgızstan'da doğulan Orsiya traiyatı dığına edər. Devlet hopsuluğu ulluğunun metboğut vekili Rahat Süleymanov bombaçı olmaqtı guman edilyan Akbar John Jalilov'un Kırgızstan'ın Oş regionunda 1995 yılda doğulandığını 4 aprelde etdi. 3 aprelde Sankt-Peterburg'un metrosunda olan bomba partlamasında azından 14 adam vipat oldu ve 50 çemes adam yaralandı. Partlamanın cevapkarçılığını hiç bir topar öz üstüne almadı. Türkmenistan'ın prezidenti 3 aprelde Sankt-Peterburg'da olan adam pedali bu partlama bilen bağlılıkta Orsiyadın yol başçılarına gıynan söldürdü. Daşkentte hükümet ara komissiyasının Türkmen özbek serhedini kesgitlemek boyunça maslahatı geçirildi. Devlet serhedini kesgitlemek boyunça gepleşikler prosesinin dikildilenligini Özbekistan'ın Daşary işler ministrligine salgılanıp media terişteleri xabar verdi. Şeýlede xabar berilişine göre 27-nji we 30-njy mart aralığında Türkmenabat şäherinde Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın devlet serhedlerini kesgitlemek boyunça bilelikdäki Türkmen özbek hükümet komissiyasının işçi topurunun duşuşygy bolupdyr. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın arasında bağlaşılan özara devlet serhedini kesgitlemek barada iki taraplaryň ýalaşygy 2000-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda gol çekilipdi. Uzunlygy 1,5 kilometr töweregindäki türkmen özbek serhedini kesgitlemek boýunça geçirilen resmi çäreleriň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş saýyň ýumurlanlygy we käbir owalaryň göçürilenligi habar berilipdi. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Orsiýadan energiýa dabatynyň çözülmeginiň Moskwa bilen dartkynlygy goşulyp demonstrasiýalary başdan geçiren öz ýurduna durnuklulyk getirip biljegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Biz görýäris öz daşymyzda nämeleriň bolup geçýänligini we biz Orsiýadan hem Belarus durnukluluğunu saklamak isteyen Steve Lukashenko 3 aprelde etti. İki yurdun arasındaki barlaşığı Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukashenko'nın ve Orsiýadan prezidenti Vladimir Putin'in arasında Sankt-Peterburg şehrinde geçirilen gepleşiklerde gelindi. Putin hükümetin gelinen alalışın detaylarını 10 günün devamında cemleyip, yurtların arasında 2020-nji ýyla çenli energiýa hyzmatdaşlygy baradaky dokumentin mazmununa goşjakdygyny aýtdy. Orsiýadan premier-ministriniň orunbasary Arkadi Dvorkoviçiň aýtmagyna görä taraplar arasında alalaşylyşyna görä Belarus Orsiýad gazy üçin bergisiniň hasabyna ýylda 726 million dollar töler. Orsiýad bolsa Belarusiýa gaz aktarmagyny dikeldir. Şeýlede Dvorkoviç Belarusiň Orsiýada ýylda 24 million tonna nevet aktarjagyny aýtdy. Orsiýadan Gazprom kompaniýasy Belarusiýa 2018-nji we 2019-njy ýyllarda aktarjak gazy üçin käbir ýeňillikleri döredir. Belarusiň ykdysady kynçylyklary ýurdy 25 ýyla golaý wagt bäri dolandyrýan prezident Lukashenko garşy protestleri tutuşdurdy. Häkimetleriň köçe protestlerine basyş görkezmegi Ýewropa bileleşiginiň Minsk babatynda 1 ýyl mundan ozal ýatyran sanksiýalaryny gaýtadan dikiltmeginiň ähtimallygyny artdyrdy. Orsiýada hem köçe protestlerini basyp ýatyrmagy sebäpli halkara derejesinde tanqyd edildi. Türkmenistanyň raýatlarynyň indi biometrik pasportyny internet arkaly taýýarlanyp bilýänligi media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistanyň döwlet migrasion gullugynyň resmi web saýtynda biometrik pasport üçin ýüzlenmegi we onuň taýýarlyk derejesini ýazarlamagy mümkinçilik berýän elektron hyzmaty göz öňünde tutulupdyr. Türkmenistan'ın biometrik pasportu rayetlerin yurdun daşına çıkmağı ve yurda dolanmağı için zerur. Türkmenistan'ın migrasiya kulluğu tarafından tayarlanan bu dokument, kemillik yaşına yeten rayetlere 10 yıl, 16 yaşına yetmelik çağılara 5 yıl mühletilen beriler. Türkmenistan biometrik pasportu 2008-njy ýylyň 10-njy iýulunda girdi. Mundan öň türkmenistanlylar ýurdun daşyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty esasynda saýahat edýärdi. Käbir synçylar biometrik pasportyň girdilmegi bilen Türkmenistanyň daşynda zähmet çeken müňlerçe raýatynyň köne pasportynyň güýjüni ýitirmegi sebäpli ýurduna dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolandygyny bildirýärler. Orsiýadan Liberal Demokratik Partiýasynyň resmi topary öz lideri Vladimir Zhirinovskiýanyň ýolbaşçylygynda 6 aprelde Türkmenistana sapar eder. Zhirinovskiýanyň mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewanyň çaklygy boýunça geçirjek bu taparynyň dowamında Aziýada 2017-nji halkara hyzmatdaşlygy paraýatçylygyň hem ösüşiň haýyrna atly kongresi gatnaşmagy planlaşdyrýanlygy habar berilýär. Zhirinovskiý dürli ýyllarda postsowet ýurtlarynyň bir näçesinde islenilmeýän şahs diýilip iglan edildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış